Salmi 64. Dëgjo zërin tim, o Perëndi, në vajtimin që të drejtoj ty. Ruaje jetën time nga tmerrja e armikut. Më fshi nga dredhitë e njerëzve të këqij dhe nga turma shumë e madhe e atyre që kryen pa udhësi. Këta e mprejnë gjuhën e tyre si një shpatë dhe në vend të shigjetave lëshojnë fjalë të hidhura për të goditur fshehurësit të pafajmin. E godasin papritur pasin frikë. I japin zemër njëri tjetrit në veprime të liga. Flasin si të na vën kurthe dhe thonë, kush ka për t'i parë? Kur disin gjëra të këqija dhe thonë, kemi përgatitur një plan të përsosur. Mendimet e fshehura dhe zemra e njeriut janë të panjohshme. Por Perëndia do të hedhë kundër tyre shigjetat e tij dhe ata do të rrëzohen papritur. Ata do të bien dhe e keqja që kanë bërë, gjuhët e tyre do të bjerë mbi ta. Kushdo që ka për t'i parë do të tund kokën. Atëherë të njerëzit do të kenë frikë dhe do të tregojnë veprën e Perëndisë dhe do të njohin atë që ai ka bërë. I drejti do të gëzohet tek Zoti dhe do të kërkojë strehtë tek ai, dhe të gjithë të drejtët nga zemra do të përlëvdohen.